Vörutegund á Íslandi sem seld er sem að lítur virðist ekki lúta venjulegum markaðslögmálum, það er eldsneyti. Það eru 5 dreifingaraðilar á eldsneyti á Íslandi og ef við keyrum hér hotna á milli í Reykjavík eða hotna á milli á landinu þá getum við átt von á því að fá mismunandi verð allt frá 10 eurum til 30 eura á lítirinn. Þannig er sú samkeppni. Það eru vísu bjartari tíma framundan því að ég hef heyrt af því að íslenska karlalandsliðið í handbolta hafi náð inn á heimsmeistaramót og venjulega ef þeim gengur vel að þá fáum við aldrei skarpa lækkun daginn eftir. Við hefum líka vonaði að taka þátt í Eurovision, þannig að þá hefum við væntanlega að vona á einhverju skarpri lækkun og þau okkur sem lifa næsta afmæli getur líka að vona á einhverjum krónum ef við lifum það. En að þessu sleftu þá er það þannig að síðan í janúar í fyrra hefur heimsmarkaðsverð á dísilolíu og bensíni lækkað 33%. 33%. Á sama tíma hefur orðið veruleg styrking á gengi íslensku krónunar gagnvart erlendum gjaldmiðlum. Og maður skildi nú ætla að nú gæti maður farið hlakkandi á næstu dælustöð en verðlækkun á eldsneyti á Íslandi á þessum sama tíma nemur í kringum 10,7%. 10,7%. Og ef maður vill vera heiðarlegur vegna þess að stór hluti af eldsneytisverði á Íslandi er náttúrulega skattur sem fyrir ríkissjóð og væntir þess þá ekki að fá allt heimsmarkaðs sem sagt, lækkunina í vasa neytenda, þá lítur það samt þannig út samkvæmt útreikningum FIB að íslensku olíufélögin séu nú með það bil 6 krónur meiri álagningu á lítir heldur en þau voru í janúar í fyrra. Og hver króna í eldsneytisverð á Íslandi kostar íslenskar fjölskyldur 360 milljónir króna. Þannig að þessar 6 krónur sem hægt verða að skila í eldsneytisverði, að þær eru kosta íslensk heimili í kringum 2 milljarða króna á ári. Þannig að ég held að nú sé tækifæri á aðventunni fyrir stjórnendur olíufélagana sem sitja á ofur launum í boði lífeyrissjóðanna á Íslandi að færa Íslendingu smá jólaglæði.
Til málstökur áttur til 7. þingmaður Suðvesturkjörðu.